ndoshta është e shkruar pritja pa kufi. Zoti është me durimtarët, e ka thënë ai vetë. Mund të jetë një sprovë që ndalet, por nuk është e lehtë. Me shpres po jetoj.